Nepoznati napadač ubio je 4 žene u tržnom centru severno od Sijetla u američkoj državi Washington, a zatim pobegao sa lica mesta, saopštila je američka policija. Žene su ubijene na odeljenju za šminku robne kuće Macy's u tržnom centru Cascade u Burlingtonu. Motiv napada nije poznat, rekao je portparol državne policije Mark Francis. Federalni istražni biro sarađuje sa lokalnom policijom u istrazi o ubistvima i potraga za napadačem je u toku. U američkom gradu Charlotte u saveznoj državi Severna Karolina četvrtu noć za redom održane su demonstracije zbog ubistva afroamerikanaca na koga je pucala policija. Porodica ubijenog 43-godišnjeg Kita Lamonta Scotta objavila je rano jutro snimak događaja koji su prethodili ubistvo. Video koji je objavila mreža NBC snimila je telefonom žena ubijenog. Ona se približila mestu na kojem je nekoliko policajaca u pancirima držalo upereno oružje u njenog supruga, vičući na njih da ne pucaju, da nije ništa učinio i da nema oružje. A zatim su se čuli rafalni pucnji.
Don't shoot him! Don't shoot him! He didn't do anything! He doesn't have a gun! Keith! Keith! Don't you do it!
Premijeri Albanije, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Makedonije, Srbije i Slovenije i ministar unutrašnjih poslova Rumunije razgovaraju u Beču sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel o rešavanju migrantske krize. Na sastanku, čiji je domaćin austrijski kancelar Christian Kern, pozvani su i predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk i europski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos. Austrijski kancelar Kern rekao je da bi sastanak u Beču trebalo da doprinese bržem pronalaženju rešenja i za pitanje zaštite spoljnih granica. Srpski premijer Aleksandar Vučić je u oči polaska za Beč rekao da očekuje da na sastanku čuje nešto novo, dodajući da Srbija na rešavanje migrantske krize čeka 2 godine. U ponoć u Republici Srpskoj je počela 24-časovna tišina pred referendum na kome će se građani izjasniti da li su za to da se 9. januar i dalje slavi kao Dan Republike. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je da su moguće sankcije za one koji organizuju referendum u Republici Srpskoj. Priština će dobiti na korišćenje telefonski pozivni broj kada i ako mi to budemo odlučili, a ne ministarka zadužena za dijalog sa Beogradom Edita Tahiri, rečeno je Tanjugu u Kancelariji za Kosovo i Metohiju povodom tvrdnje Edite Tahiri da će Kosovo sljedeće nedjelje dobiti međunarodni telefonski pozivni broj. Članovi Demokratske stranke biraju na prvim neposrednim stranačkim izborima predsjednika i potpredsjednika. Kandidati za predsjednika su Bojan Pajtić, Dragan Šutanovac, Zoran Lutovac i Srboljub Antić. Najmanje 45 civila poginulo je u bombardovanju sirijskih snaga i njihovih ruskih saveznika u kvartovima Alepa pod kontrolom pobunjenika. Sirijski vojni zvaničnik najavio je da bi vazdušnim napadima mogla da usledi i kopnena ofanziva. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da je došlo do neznatnog napretka u rešavanju sirijske krize posle sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom, dan nakon novog kraha međunarodnog diplomatskog procesa. Zemljotres jačine 5,3 stepeni pogodio je u noći između petka i subote Rumuniju. Podataka o žrtvama i većoj materijalnoj šteti nema. Jelena Janković nije uspjela da odbrani titulu na turniru u kineskom gradu Guangzhou, pošto je u finalu poražena od Ukrajinke Lesije Curenko u 3 seta.